Ok. Det hørtes ikke så veldig forankret ut I kristendommen da, så da det ganske forskjellig fra firmenudåsen på denne måten da.
Ja. Det går mye mer på mysterier, gamle Egypt, særlig da. Ja. Kunnskapen kommer derfra.
Ja,
ok. Ja.
Den kunnskapen ble jo fraktet til Roma.
Ja, ja. Ja, ja. Og føler det, hvor kom altså, Egypter og... Det så mye av historien vår som, som vi har liksom akseptert, som ikke stemmer I hele tatt. Altså, ta også kristendommen. Alle tror at først så kom gamle testamentet, og så fikk vi nye testamentet. Men det var motsatt.
Ja, hvordan mener du det?
Altså... Det var den King George-versjonen, altså på 1600-tallet. Altså, vi hadde ingen bibel I før King James-versjon.
Gammeltestamentet. Nå det nå.
Nå snakker vi om 1500-1600-tall. Altså det som den mest kjente bibelversjonen.
Ja.
Det var den første, egentlig, bibelversjonen, hvor du hadde gammeltestament og nytestament, og du fikk en bibel.
Ja.
Mm-hmm. Før det så var det ingen bibel.
Jo, men det ikke det å være kjent, at det var, jøde hadde jo noen der Toran og det gamle...
Jo, men det var ikke noen bok som hette Bibel.
Nei, hette ikke det, men...
Fordi det var ikke noen nytestament og noen gammeltestament, og det gamle testamentet ble formet som det gamle testamentet etter at det nye testamentet, som også var historia som da, med disse her apostler på en måte da, som med Jesus.
Ja, de fire evangeliene.
Ja, de fire evangeliene, ikke sant? De ble altså laget før... Man laget mosebøken I den formen de har I dag. Mm. Og islam, det den versjonen islam har I dag, den bare fra 1800-tallet.
Ja, akkurat.
Og det laget av spesialister og noe sånt nå, på universitet, som har tatt fram disse her tingene. Det var jøder, som laget det. Det en spesiell side som jeg har på en av de fanene mine der, som forklarer en del av de tingene her.
Ja, jeg skjønner.
Ja, det mye teori rundt det der.
Så. Mm. Og så altså hele Israel, altså, det, hele den historien et konstrukt. Den har aldri eksistert en stat som heter Israel gammelt av.
Gammelt
av
meg? Nei.
Nei da, det jo kjempeny.
Ja, altså, det var ikke noe jødedom heller. Altså, ordet jøde, det var ikke brukt før på 1700-tallet.
Nei, ja, ok.
Nei, for I følge denne historien, så var jo de I Egypt, og så ble de da redda og ført tilbake til...
Jo, men det var ikke jødene.
Nei.
Altså, for jødene var ikke der. Altså, jødene har aldri eksistert som et folk. De et konstrukt.
Ja, men det var jo spredd ut... Og det en dypere esoterisk mening med det.
Altså hensikt, altså du kan si historia som gjenskapet I Toran og noe sånt, noe som jeg ble sagt å skrive I Babylon på 600-tallet og BC eller noe sånt, noe, som liksom det som mest aksepterte, det var ikke jøder.
Ja, det var kassaren, det var ikke det?
Ja, altså kassaren en liten del, altså det var de som blant annet antaget var Hyksos, elvepirater og noe sånt, noe, og de kom fra Babylon. Altså, I Babylon så kommer du kassarens opprinnelse gjennom Baal-dyrket. Det altså det innenfor The Son of Baliel. Altså, det var det skillet når du lå bånd, og så var det det motsatte, The Son of Baal, som går igjen tilbake til den gamle atlantiske...
Law One?
Ja, The Law One, altså Ra-materialet.
Å ja, da snakker vi om...
Det skillet når du lå bånd. Du har den boka til han, The Legend of Atlantis, vet du.
Elijah der, ja.
Ja, den Elijah-boka. Han beskriver disse her tingene.
Ja, den meget interessant.
Det Men det som skjedde i Babylon, så, der var det på en måte en portal, og dette jo også I gamle Irak.
En sånn interdimensional portal, ja.
Ja, hvor disse her Dracos og inkarnerte I menneskeform. Altså, de avhengig av portaler for å kunne komme inn I vår virkelighet, kan du si. Et stort antall av dem inkarnerte I menneskeform, og dette altså, eller lavere energivesen, som skapte en kult og infiltrerte I Babylon. Altså Babylon var en sivilisasjon som var en tidligere, eller stor sivilisasjon, som var multi I alle kulturer og blandinger, og de infiltrerte og tok over. Og I hemmelighet, altså esoterisk okkult styre, prestestyre, så begynte de å tilby seg her gudene, altså Baal med menneskeoffringer og det brennoffer med det. Det førsteføtte ble som regel født skulle offres til gudene som brannoffer. Dette har elitene fortsatt med hele tiden, så for så lenge de følger disse ritualene og gir blodsoffer til Baal, så vil de beskytte dem. Altså da har de ingen karma på en måte, kan man si. Dette har de fortsatt med seg hemmelige gjennom blodlinjene.
De har karma, de har klart ikke under...
Jo, jo, men de har skyver på en måte foran seg har gjort. For så lenge de har følt disse her...
Drakon, ja.
Og de er altså inkarnert. De kan inkarnere seg bestemte blodlinjene, og derfor har de det veldig spesielle inne på esoteriken, at du gjenskaper at du blir gjenfødt i samme blodlinje. Så du får en kontinuitet.
Har du det fra Kåre Gud og det der? Har du det fra...
Nei, dette fra esoterisk kunnskapen.
Ja. Mm.
Så, Er det en del av den Rosenkrantz...
Ikke Rosenkrantz, Rosenkors.
Rosenkors, da.
Og det langt mer her, for
det er mye mer... Altså, vi snakker om okkultisme og mystisisme og alle disse her tingene.
Ja, men det er som
det skjulte kunnskapen.
Du har det fra Rosenkors.
Altså, noe av det.
Det er bare en liten del, ved.
Ja, altså, ja. Men altså, denne historien kan jeg si bare forklare litt mer rundt det som skjedde i Babylon. Altså, da Babylon gikk under, så ble det emigrering i, altså, en del av disse her elitene. Noen dro da øst mot Egypt. Og ble hindret Hyksos. Og den veien, dette er det mest mektige, og ettersom de brukte okkulte krefter og okkulte presteskap. Og en del dro altså østover, og etter hvert utviklet det som ble Khazarer, inn i Khazaria. Mm. Og de var egentlig, opprinnelig var Khazarene et omreisende krigisk, nomade krigsfolk, som levde av å plundre disse her silkekaravanene. Og det de gjorde, det var at de ikke bare plundret og drepte disse offerene på sine, de tok over identiteten deres. Altså, de plinte og plaget dem for å lære mest mulig om alt om dem, og så dro de og så tok de over eiendommen deres. Og alle som kjente dem eller noe sånt, de tok dem livet av. Slik at så når de infiltrerte hele tiden, Bush-familien er en typisk eksempel på å infiltrere dem. Altså, det er egentlig Scherf-familien som kom inn der, altså gamle Bush-en. Han var det som Tesla kalte Curious George, han heter George Scherf. Og han var sønn til Scherf Hughes, som var advokaten altså, han som hjalp den. Han ble Preston Bush, han som jobbet med nazista.
Prescott, ja.
Ja,
ok. Og noen som forsker på slektssammenhengen der til...
Ja, du, hvis du gjorde det, så havde du jo på NSA-lista ganske fort, da, så det mange som har forsvinnet der. Og forsker på busslekta, det ikke bra for helsa.
Helsa, bokstavlig.
Så du har disse her linjene, og så da har du den Khazar-gjengen da, som etter hvert ble bofast og fikk det som heter Khazar, som lå i Hviterussland og Georgia, over Svartehavet, ja, det området.
Det er det bråker nå.
Og der begynte de med å plage naboene sine og innføre beskyttelsespenger.
Ja. Så, men da var jøde brukt som...
Det kom litt... Altså, de ble da tvinget til også... Du hadde da på den tiden hadde du tre såkalte religioner. Du hadde da Toran. Ja. Og det som heter Talmud. Ja. Talmudisme var egentlig mer... og så hadde du kristendommen, og så hadde du islam som begynte å bryte fram. Dette var på 800-tallet cirka. Og da begynte de å bli så presset at de fikk valget om å velge en av religionene. Og da valgte de jødedommen.
Khazarene.
Ja. Men i virkeligheten så fortsatte de med denne blodoffrene sine sånn i hemmelighet. Og så på 1000-tallet, på 1100-tallet, så fikk russere og persere nok. Ja. Og da invaderte de Khazaria. Og de kastet da ut med presteskapet, eller det bare øverste leddet, kan du si. De kom seg da unna, disse her okkultistene. Og befolkningen, kan du si, blir assimilert i øst. Så kassarer, så jødene i Østen, det var så mange av, var i hovedsak de kassarer.
Ja,
for de hadde flere, mange hundre år vært halvmud. Og så blandet de seg da samtidig med at du hadde folkeforandringene i fra Europa, så mange av de var i Øst. Men de sverger jo hevn da. Det derfor det har vært over tusen år krig mellom Russland og Persere, så Iran. Og de skulle ta roppa på hver eneste en, så det var de som sto bak kommunismen, og fikk på både Lenin og Stalin og noe sånt noe, og sto bak Gulag, og for å drepte dem, drepte altså 100 millioner russere. I offring, rett og slett. Og det, derfor det var så... Kassarene, altså de...
I Gulag, ja.
Ja, for kassarene er de askenazi-jødene, de eneste jødene som ikke havner i konsentrasjonsleirer, og alle bankfamiliene hører til.
Og visste Hitler det da?
Ja, ja. Han jobbet for dem. Han var poppet for, og for den andre grupperingen, som var jesuitene i Vatikanet. Det er det samme, altså det er egentlig ikke en religion, det er altså blodlinjer, kulter, og så har du Black Nobility i tillegg, som du har alle disse, for det var egentlig, det var Merovingene som i prinsippet hadde retten, ifra da liksom, med Kristus, men det går igjen på disse bestemte blodlinjer, på den feminine blodlinjene, som går tilbake til Maria Magdalena og tilbake til Jesus og den biten, men Jesus han var egentlig også et konstrukt.
Ja, det er jo kjent at han var utenifra, som kom utenifra og inkarnerte med blandet.
Jo, men altså, Bibelen, historie er Bibelen, den har jo ingenting med hans liv å gjøre helt tatt. Altså han nummer 14 eller 15 som er der, og det sola som beskrives, esoterisk beskrivelse av solas vandring.
Hørt den varianten der, ja. Men det er mange varianter på den.
Jo, men alle er befødt av jomfru, allting, dette er, det er kosmologi, det som kalles astroteologi.
Ja da, det ligger både en symbolikk og en historie bak det.
Ja,
det begge deler det.
Det er masse som er der, men saken er at historien altså, som forteller om Jesus, det samme som julenissen, og, altså det er... Horus har akkurat samme historie, og du har samme med Gilgamesh, alt dette er der, så han er til nummer 14 eller 15 i lista som har den historien.
Jo, det er mange paralleller.
Men personen, Jesus, han er plukket av ulike, det har liksom ikke blitt sagt offentlig noen ting, men det jeg tror personen det, ettersom han hadde to titler. Han var Son of God, og han var det King of Kings. Kongenes konge og sønn av Gud.
Ja.
Den ene er en egyptisk titel, og den andre er en romersk. Og det er kun én person i historien som har hatt begge de titlene. Og det var Caesarion.
Hvem var det?
Det var sønn til Kleopatra og Cæsar. Han da, han ble altså da Octavion, altså det som ble etter Kaiser Augustus, da han invaderte Egypt, så sverget han jo på å ta livet av Caesarion. Og offisielt så gjorde han det, men antagelig så klarte han beskyttelse.
Ja, nei, det
og det er derfor han var så farlig mot Roma, fordi han hadde legitimiteten til å styre Roma, og han hadde også rettighet til Egypt.
Hvem da?
Caesarion. Og hvis Jesus var Caesarion, han forsvant i 30 år, eller noe sånt nå. Og så går man sammen med esseerne, vi vokste opp i esseersamfunnet, så han ble beskyttet der. Og de visste at han var så farlig. Han var da det som hadde rettmessig kunne avsette keiseren. Så han var jo sett på innenfor SOT, innenfor Rosforholdet, sånn som han var kjent for å være egentlig, det man kalte en selopp.
Ja. Ja, nei, men det er mange varianter av den der. Jeg synes den der varianten med Talmud og Manuel som du oversatt og som kjenner til er
veldig... Ja, altså, da er vi tilbake til hva som egentlig eraner og hva dette er historien jeg kommer ifra. Hvem var de egentlig? Det er litt interessant, nemlig.
Ja, det er det. Og det er mange varianter av det også. For det du prater om nå, det er en kombinasjon av det du har fra Vilk og Katolik, Gud og...
Ja, da, det kommer nå, altså det er for... Han hadde nå lagt ut her i denne uka her, det har du sikkert ikke sett.
Nei,
fra den konferansen han hadde her på Mont Shasta i august. Og da tar du opp litt av det med Semjase og Maria Orsik.
Hvem da?
Kåre, den var første egne konferansen han hadde på egen hånd.
Ja, vel. Ja, det, ja jeg skal bli spennende å høre hva du sier om det.
Hør, ja, altså...
Hvor lenge var det den opptaket?
1.46, tror jeg det var. 1.46 minutter.
Nesten hvor interessant å...
Og hørt, ja.
Ja, og sett den.
ja, ja. Og vi kan pause her, og ja, det går noe tallet her også, selvsagt.
Det altså det han sier er at... det er en av de tingene som man ikke har direkte fra planene sine, eller...
Ja, det er det jeg mistanker om. Det er mye han blir plantet inn med fra diverse felt som han skal si og gjøre. Altså, jeg har på
flest ja, ja, men nå er du ute og sykler igjen.
Ja, det sykler han, ja, for å vurdere selv. Ja, vi skal høre hva
men,
du
altså,
sier.
Men altså, det han... Altså, Kåre har vært veldig, veldig klar på at han kun forteller det han opplever selv, eller det han har fått fra disse her planene, eller blir fått informasjon, eller det han kaller det altså... noen kaller briefing.
Jeg har jo det som også padda trygg, men de har noen sånne som kobles på et plan for å kunne lese historien utifra. Men det,
altså, nei, altså det er glasspad, det er videreutvikling av en sånn pad. Ja, men altså, det er, altså, den har du med i det Secret Space-program, ja, som har den.
Men hvor har han lagt inn informasjonen der?
Det er fra Superfederasjonen.
Jaha, det er
så hele det galaktiske historien ligger i på disse her glasspennene. Ja, og ettersom han hadde jobben som intuitor i Empath, hvor det tre søkere hver av disse her delegasjonene har tre intuitive empater. Og deres oppgave er altså å følge med om det er noen baktanker under disse her av delegata, at det er med fare eller noe sånt, så kan de fange opp snakke om sant. Altså intuitivt. Og for at de skulle kunne vite, så må de kjenne til den galaktiske historien. Ergo så fikk de tilgang til alt som all galaktiske ble lagret på Cerdas. Så han fikk sitte der, han satt og leste. Der hadde han tilgang til alt som hadde på en måte skjedd i vår solsystem og ute i galaksen og noe sånt nå.
Ja, men, vel, ja, men det, de padda da, det som vi kaller det, dem som har lagt inn det, de har da nøkkelen til, for da du har da godtatt at ja, du har intuisjon på å føle på, da, som da han refererer om den er riktig ute fra mange andre til du har lest.
Ja, ja, altså det er klart, det sier man selv da, altså, ja. Det er det som har lagt inn, det er det som blir da lagt inn suksessivt, historie slik. De kjenner det.
I federasjonene,
ja, altså superfederasjonene, ja. Altså de galaktiske, det, altså på Lok, altså det som heter Lunar Operation Command, ja. På månen. Ja. Det var bygd ut etter nazistene, da de fikk det seriøst, begynte å bli store, og det er sånn en nøytral zone hvor de alle møtes. Og det er, til hver tid så er det mellom 40 og 60 sånne IT-raser som møter en, sånn en superfederasjon.
Jaha, det den federasjonen, den er altså til på de positive sidene, og...
Alt, altså alle hevder at det er positive i prinsippet, men altså, det handler jo om... Men de har, i følge Kåre, så har de vært her i cirka 500 000 år.
Ja.
Og de kaller dette her The Great Experiment.
Ja.
Og de er en selv del av eksperimentet.
Mm, interessant.
For de inkarnerer altså som oss.
Mhm. Ja, vi er en del av det selv, ja. Ja. Derfor vi er her oppe.
Og for cirka 350 000 år siden så kom Draikos inn i solsystemet.
Så kom
Draikos?
Ja.
For disse her er super... De var i prinsipp genetistene. De har genetisk manipulert og hverandre. Og de hadde altså... vi har minst 22 forskjellige raser som har tilført av direkte genetikk til oss. Men så har det hatt masse bølger på innvandring eller dumping av, gjennom historien av ulike uønske elementer som har blitt dumpet her, og så samtidig for å holde territorium, og så har de blandet seg, og så har de mikset, og så det som jeg inn i rørt er så opptatt av, at vi har blitt så genetisk besunnet. Så de har jobbet veldig, og det er altså innenfor esoteriske, og var veldig mye med den rasehygienen, går tilbake til. Når du mikser en høyerestående raser med en lavere, så degenererer du. Det er et kjempeproblem.
Mm.
Det er derfor du ikke... Derfor så er det egyptere og noe sånt, de gifter seg bare halvsøsker.
Mm. Og derfor, dette visste Hitler, jeg har sett på å koke vannet, så vi kan ha noe
fyrt. Ja, det blir enda mer.
Ja. Ja, men derfor er det såkalt nazist på å være klar over det der som du sa, Sten Erik.
Ja, ja, dette går rett tilbake til, altså han var jo sånn puppet for behandling, altså han var, Hitler var underlagt Sebottendorf og Halshofer, to kjente okkultister. Mm-hmm. Og de styrte han som...
Ja, ja.
Så det var jo, okkultistene hadde jo allerede, de ventet jo på en måte på at tiden var moden av teknologi utviklet kommet så langt så at vi kunne få lage en breakaway-sivilisasjon. Og det var tyskerne først ute med.
Men det ikke slik at omtrent alle sånne som vi ser er styrt av noen...
Ja, ja, ja. De alle puppet industries.
Mm. Mm. Politikere, det ja. Er...
Det var bankene som oppfant regjeringene. For å ha noen å sette skylda på utenfor.
Ja, flytta Robert, du har den, og så tar finne fram den. Og den ligger i kjøleskapet, kanskje?
Ja, ja, den, ja.
Ja, jeg satte den i kjøleskapet,
ja. Ja, ta fare fra den, ja.
Men hvor tid begynte du å snakke om jøder, da? Og jødeforfølgelse, det var...
Altså, ordet jøde... Det er... jødeforfølgelsen, kan du si, de ble ikke kalt egentlig bøde på den tida, fordi de brukte ikke den betegnelsen, men det var altså de som følte... det var jo stort sett pengeveksel, det. Altså, de fikk jo da skylda... Det går jo tilbake til, altså, etter Nikosia 325, blant annet.
Ja.
Når man lagdes på en måte samlet de apokryfiske skriftene.
Ja.
Men det tok enda mange hundre år før de var samlet som det var først når du fikk boktrykkekunsten.
Ja, ja, ja.
For det var løse på en måte skrifter.
Ja.
Ja, da tar du... Det var ikke en sånn termokan etter å holde varmen, men det går fint å bare koke på det. Hvis man skal vite den blir kald.
Ja, jeg bare koker bare på nytt.
Ja, det fort gjort. Ikke noe problem.
Ja, du fant det skjei der, ja.
Jeg fant det et skjei der, ja.
Ja, men da bruker vi den.
Nei, så historien der, ja, nei, men dette er interessant, ja, altså. Den koblingen til det ene og det andre der.
Men altså, vi har fått, altså, den historien vi har, altså, den er så forvrengt og så tilpasset, at nesten ingenting av det som vi tror på, bygge på realiteter.
Nei, det...
Vi er indoktrinert, så, og særlig det de bytte 10-perioder. Altså, noe har de sett dem langt tilbake, og noe har de langt fram, og... Så hele historien vår er... Ta hele, for eksempel, hele den guder, eller hele den faraorekken i Egypt. Det er også helt fjerne, eller det er helt feil tids.
Hvor sier du det? Ja, vel? Hvordan vet du det, oppå si?
Jo, for det er det som egentlig står i hieroglyf, noe sånt, noe de beskriver, for eksempel, de skriver, men det passer jo ikke inn, for det går jo så mye lenger tilbake. For eksempel, først så hadde du gudene som styrte, og så ble det semigudene, og så ble det den første, menes var den første såkalt kongen. Altså, farao eksisterer heller ikke som, det er også et senere konsept, for farao betyr det som, hva du skal bli.
Ok, ja, hva vil? Men det har ikke så mye betydning, egentlig, da. Det, men det er jo interessant, litt historisk sett, og den dagen du skal ha på å si...
Ja, altså, for du har dessverre halvgudene, kan du si, de er jo 15-20.000 år hver. Så du har jo et år på nesten 35.000 år, som dessverre regjert før du fikk en konge.
Ja, og så halvguda, det var så utenjordiske...
Ja, altså, det var det her, alle er utenjordiske utgangspunktet, men du kan si det var de som hadde høyere bevissthet og kom ifra disse her superfederasjonene og diverse, og så infiltrert med Draco-biten.
Ja. Ja, da, dette er...
Så altså, tidslinjene, altså, når man blander så voldsomt, offisielt så er det ikke noe eldre enn 6000 år, vet du, for da var jo... Det var en munk som hadde regnet seg tilbake der.
Offisielt så blir det
ganske. Så islam sitter jo veldig med det der med at du kan gå lenger tilbake enn...
Ja, det er klart. Islam...
For det står i Koranen, da. At det den første dagen ble
hjemme av da. Bibelen og det, vet du, når de sier Jehovas vittner, er det 5000 år eller sånt, de sier skapelsen og skjedde, og det var alt som ikke passer med
det. Ja, ja, den der boken som på 1700-tallet som ringde seg tilbake.
Ja, og kom til passen, ja. Ja da, så det klart slik er det.
Ja,
vi...
Ja, det er jo sånn det. Alt som er mer enn 6000 år, det er jo bandus.
Ja, 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 ja.
Men du må huske på, altså, frem til inngangen av 1900-tallet, så hadde du et spesielt eget sånn, sånn, hva heter det, sånn konsertrum eller sånt noe, som, som overvåket at enhver form for opptagelse som var i strid med Bibelen, slapp ikke til. Du har for eksempel som gjennom Carnegie Instituttet og noe sånt nå, og så egyptiske, alle disse her egyptologene og sånt nå, var jo underlagt de der tingene der.
Ja,
visst. Ja, ja. Og nei, dette har vært en ekstrem kontroll på, det er mindkontroll i høyeste grad.
Ja, det har vært det hele tiden, og dette er jo den mørke siden som har begynt. Ja.
Jeg husker noen år tilbake fra 80-tallet, hvor han Gunnar Prestegård, han var på sånne...
Han, ja, han var flott.
Ja, han var på sånne TV-debatter.
Ja,
riktig. Så sier han indignert. Men det står jo i Bibelen.
Ja. Og hvem faen skrev den, skal du svare? Det har jeg tenkt på mange ganger. Ja,
det var morsomt å høre på en gang.
Ja, men de har helt låst på det her.
Ja,
ja, de har ikke noe kildekritikk når det gjelder det. For det, altså, det, de tror bokstavlig at det er...
Kildekritikk på Bibelen
eksisterer ikke.
Det har ikke vært, det har liksom, hva, om du sier noe sånt. Jeg husker, jeg synes det var moro å nevne det. Ja, Bibelen, ja, ja, stemmer det. Den har jo vært kanonisert. Hva, hva er det? Ja, nå skal du høre. Så den, det er jo helt tydelig, og det er jo godt dokumentert også.
Oh, ja, ja.
Hvordan den boka der har blitt mishandlet av det som har stått der,
ja, ja.
Og hvordan det finnes en haug med andre evangelier som finnes, og som kan lese sånn som ikke tatt høyde før.
Ja, ja.
Og hvorfor har man valgt fire av de og kanonisert dem at på ting for å få noe sånn glansbilde?
Ja. Det var jo det som skjedde i 325 i Nikosia på kirkemøtet der, hvor man valgte ut de fire skriftene av utallige.
Ja, men derfor er det helt ny fase vi har gått inn i når vi begynner å folk å bruke fornuft og logikk, liksom, så det har vi ikke hatt før, for da kunne folk suggerere som den som unge kunne suggerere, og eventyr, det var jo den suggestjonsfasen eller instinktfasen som har
vært. Men det er ikke så enkelt som du tror, skjønner du, for alt dette handler om kontrakter, alt er kommersialisert. Altså det som kalles grunn til at Vatikanstaten og det hele tatt eksisterer, og for at den er loven, det er for at du har det mandate of heaven.
Ja, ja, ja.
Og på grunn av kontrakter og noe sånt nå, for hvis du går til på 800-tallet, så fikk du det vi... Så ble det som ble kalt for et protokoll av Konstantin offentliggjort, eller såkalt funnet. Hvor han altså, og det har preget, altså det er en dag i dag, det er det største tingen som har preget hele samfunnet vårt, som vi styrer da fortsatt. For frem til, som sagt, på 600-tallet, da de tok litt av Dagobert den andre ble myrde, som var den som hadde retten til å være konge.
Hva kalte hun Dagobert?
Dagobert den andre, Merovinger. Den siste av Merovinger-kongen.
Egyptiske?
Nei, han er Merovinger i Europa, i Frankrike.
Mhm.
Etter han så fikk du Charlemagne og alle disse her. Frem til da så visste alle at det var en bestemt blodlinje som kunne bli konge. Og det var de som hadde den matrikalske linja. Og det har de sørget for å fjerne. Da han ble myrde så var den siste av disse her, de kalte det der, the Wizard Kings.
Wizard Kings?
The governed, not ruled, ble de kjent som. Og de hadde the mandate of heaven.
Det vil si
at det var de der oppe som hadde kontroll. Det var utallige galaktiske konflikter og kriger og renkespill om hvem som skulle styre jorda. Det vil si en faksjon som ville oss liksom såkalt de gode hadde kontroll. Og så kommer de mørke og kriger og bråker og lager faenskap og tar over mer kontroll. Etter det På 800-tallet så var det Dracos som hadde...
De har det fra Corey Good og den
panelen. Nei, nei.
Hvem, hvor har de det fra ellers da?
Dette er så, det er så mye så jeg klarer ikke å referere fra alle kildene.
Men... nei, det er det du har lest så innmari mye som det sier seg selv.
Da har du... Det som da skjer er at etter den... Det som den Konstantin-protokollet viser er at han har hatt mandatet til å være Guds representant på jorda. Det var da kirka som hadde altså videreført... Altså, Konstantin var jo opprinnelig en romersk keiser. Som det med kristendomsforfølgelse og sånt, og det var den som forenet, i stedet for vi kan beat them, join them. Så han gjorde jo da kristendommen til en statsreligion. Og fjernet på den måten alle i virkeligheten, så var det fortsatt den samme hva heter det? Nei, så stille, jeg husker ikke
det. Nei, det spiller ingen rolle med navnet på den, nei.
Det som er opprinnelig, og de fortsetter på samme måten, men på, at det ble en statsreligion, og da fikk de på en måte beskyttelse. Og da Roma såkalt gikk under, som sagt, så skjedde jo det samme som de har gjort hver gang. De bare bytter ham, og det ble det østindiske kompaniet, og denne biten der, og så ble altså Vatikanet heller utviklet. Du hadde seg her. Så lederskapet, og så utviklet du jesuitene, som er den militære grenen i Vatikanet og sånt nå, som er altså kassari, eller de samme infiltrert, da, med blande av alle. Det gjorde at paven erklærte at alt tilhørte pavedamme, ettersom de var Guds representant. Og de tok altså det vi ikke har skjønt, det var at de tok ikke bare det verkelige, men de tok også det åndelige, altså de eide våre sjeler.
Kumpalt, ja.
Altså du hadde gull som representerer sjelen, og du hadde sølv som representerer legeme. Så det ble indoktrinert i verdi, altså alle valutaer er bare en representasjon for noe annet. Altså, vi er egentlig verdien, og ettersom når man kupper på en måte, alt handler om at vi er verdien, det går på egentlig energi. Så det var direkte knyttet til oss, hvor verdien var. Men ettersom kjerka nå hadde offisielt tatt over og eide oss, så var vi forvaltere. Og før så var det for eksempel sånn at det med pass og noe, du fikk ikke lov til, de fattige fikk ikke reise hvor du ville eller sånt noe. Og de var kjerkas eiendom, og det var opp til kjerka å sørge for altså, at de hadde nok å leve av eller noe sånt. Noe. Så de som ikke falt utenfor, så var det derfor kjerkene, fordi de eide alt. Det ene som var de som hadde kjøpt seg fri, det var de lorder og noe, det såkalt free men, og de er ikke mange av. Og dette falt de da altså ut på 1500-tallet cirka, at dette protokollet var en forfalskning. Det falt man allerede ut på 800-tallet egentlig. Fordi at de henviser til personer og sånt, noe som ikke levde før hundrevis av år etter det var skrivet, såkalt skrivet. Så man visste at det var falskt. Men det sa de ikke til noen selvfølgelig, for de syntes det var helt dårlig å ha kontroll. Og det førte til det som kalles for the Treaty of Verona. Det vil si at Magna Carta, det var akkurat 800 år i fjor. Jeg tror det var 15. juli eller noe sånt i fjor. Det var 800 år siden Magna Carta.
Det var det frihetsbrevet?
Ja, altså det Magna Carta er det såkalt det viktigste dokumentet hvor alle er underlagt loven på en måte. Altså,
12-15 er altså da?
Ja, juli 12-15 eller juni. Nei,
så langt tilbake,
ja. Ja. Men det som skjedde to år før, og det som er grunnen til at Magna Carta helt ble til, det var at kong John av England, han prøvde å frigjøre seg ifra paven. Men det resulterte i at han ble truet med lyst i bann. Så han ble kalt inn til pavedømmen, og det endte med at han gjorde en traktat, som gjelder dag i dag, hvor han ble en vassal for pavedømmet, eller for Vatikanet. Og de tok over England. Så England eies per I dag fortsatt av og kontrakta var slik at så lenge det fantes etterkommere av kongen og av paven, så ville kontrakta løpe. Derfor så viktig å ha kongedømme I England. Og dette gjorde, da han kom tilbake, så gjorde det at det ble et opprør blant lordene og bort I England og noe sånt. Og det tvinger fram Magna Carta.
Mm-hmm. Så lordene hadde de kjøpt seg fri det da, eller?
Ja, altså da var jo plutselig England og alt underlagt pavedømme.
Ja, riktig.
Og derfor så tvinget de fram Magna Carta for at de skulle ha all free men.
Ja.
Og det det som vi tror at vi altså frie menn, og, så Magna Carta gjelder ikke på oss. Vi har aldri gjort det. Det kun for disse her lordene og de her som hadde kjøpt seg fri.
Alt dette det som tankekontroll, det så tankeskap,
ja, ja.
Ideer og at du
det kontrakter. Kontrakter.
Ja, men egentlig det bare tanker du besier at du slik og slik at folk underkaster seg det, rett og slett.
Ja, og så har du makta bak.
Ja, jeg mener det det underkaster seg makta. Dypest sett da.
Og dette går altså, disse her kontraktene, de tegnet av I denne her federasjonen der oppe, altså som de bruker gjennom sine fotfolk her og traktater, for altså vi der oppe så har vi sett på som eiendom.
Ja, du kommer opp på hvilken nivå du snakker om da, for vi, de som prøver å ha oss som slaver her, det viser at de har ikke skjønt den hele planen.
Nei, selvfølgelig ikke. Altså, det jo det som drakon og de mørke, eller du kan si, altså vi kommersielle varer.
Viktig å understreke at disse mørkekreftene som har kuppet og hatt jorda I en viss fase her nå etter Atlantis, så for å holde oss som kveg, for å si det slik.
Ja.
Men også kampen om å frigjøre seg fra den tanken der, og skjønne at vi ikke kveg, men at vi en spirituelle vesener som kan overstyre det der. Det det vi ikke dreier som.
Ja, selvfølgelig gjør det. Men det liksom så lenge vi lever I denne duale verden.
Innvilsene går jo på bekjentgjørelse, det at den et åndelig vesen, og den ikke underkastet, altså materie. For alt går jo på kontroppet på kroppen, men det du prater om her, er kroppsbiten. Den spirituelle biten, ja, det henger jo en del sammen med forestillinger nå.
Ja, det det nå helt, jeg prøver å overstyre det nå da, at jeg gjør med mindkontroll og sånt nå. Det det den mørke hele, jeg prøver også å ta over sjelen.
Ja, det går jo ikke, men
til en viss grad så klarer de å styre disse her tingene mer og mer da, men de klarer ikke det fullt ut, det kommer aldri klare heller, men de prøver, det det de prøver hele tiden. Ja.
Men du, den der eiendomsretten til alle sjeler på jorda, det det som gjør at de da uten samvittighetsnå kan drepe alle...
Ja, fordi det vi ikke... Altså, det går tilbake til dette her med Treaty Verona, alt går tilbake til den kontrakten der, da de tok over, for, og når du blir født,
ja.
Så tar egentlig foreldrene dine liv av deg, ved å skrive dem på
fødselsattesten. Ja.
For da overføres du, når du registrerer betyr å overføre.
Ja.
Det derfor jeg ikke liker å registrere meg på noe som helst.
Nei.
For å registrere betyr, altså for eksempel når du registrerer bilen din, så overfører du retten til staten.
Ja,
overfører, og du får bruksrett, men staten eier.
Nei,
og når du skriver på fødselsattesten din, så blir du overført til... For når du blir født, så har du opprettet et fond I ditt navn.
Men i junglen, hvor de ikke har skrevet under en sånn attest, så kan du ta livet av dem, for det at de har jo ikke... De er jo ikke mennesker, ikke sant? De...
Egentlig så det motsatt.
Ja. Men ikke fra det Vatikanet.
Hvis du ikke... Ja, altså de har en eller annen form av kontrakt med de også, ellers så kunne de ikke gjort noen ting. For det, da det nemlig her, de her oppe, og dommerne, sånn, dette et spill. Det derfor du har sjakk. Innenfor, dette et spill, det som noen lærer med rosen. Altså, vi sjakkbrikker.
Ja.
Og det strategisk spill. Hvis du gjør det og det trekket, så kan du gjøre det og det mottrekket. Mm. Og hvis du jukser, så kommer damene
Ja, på det viset, hvis du ser at du styrer seg andre, hvis du skjønner at du spilleren selv, da
vil det... Ja, ytterst sett så spiller, du både den som spiller, du både brikka og den som...
Det viktig å være klar over det. At det ikke bare et tilfellig brikke som blir kastet hit og dit, for det tror jo materialister som bare tror det kroppen.
Ja.
Du et uskyldig offer for så gjelder til kreften, og da kan du bli forbannet og virkelig og terrorister, det kan bli hva som helst da. Og det naturlig, så lenge du tror du et offer, og tror at du tilfellig kreftig. For det kan det ja, ja. Vi vil at vi ikke skjønner de overliggende spirituelle krefter som styrer hele spillet. Så kan bli...
Men så det jo også dette her sjelskontraktene, da. Altså, du, for å hete at inkarnere her, så må du på en måte tegne kontrakter og ta på deg en del av sånne oppgaver. Altså, du på en måte, du må kjøpe noe gjeld, for alt er egentlig et kommersielt system. Ja. Og det, alt er kommersialisert.
Nei, du kjøper ikke gjeld, du kjøper en karma, for du drar med deg karma fra tidligere tider, og kanskje fra tidligere inkarnasjoner i hvert fall, men fra tidligere systemer på en dag. Så det er gjeld. Når du snakker om det der, så virker du fortsatt som det den andre som du har blitt offer for.
Jo, men det, så du, altså problemet, ja, slik som du beskriver, altså vi kommer ikke ut av gjelda vår på samme måte som med renter. Altså, det monetære systemet er laget slik at du kommer aldri fri så lenge du har renter. Altså, gjelda, for du skaper penger ut av ingenting, og, så, og det akkurat det samme som skjer her, altså, ettersom du blir aldri gjeldfri. Det der med synde, den arvesynden på en måte, på, altså systemet sørger for at du aldri kommer til å bli gjeldfri.
Kostmisk sett gjør du det, men ikke sånn...
Ikke så lenge vi låser den der sykelen vi er nå.
Jo, det er altså høyere kosmiske forklaringen til at du er... Hele karma-prinsippet er jo at du skal lære en leksjon og lære tenke og hente og lova. Og du, da, det blir bare lidelse på lidelse, men du utvikler jo intusjon og høyere evner. Til slutt så kommer du ut av det, for du bruker dine høyere evner til å overstyre det og skjønne spillet.
Ja, jeg kjenner godt disse tingene der, og jeg vet du går tilbake til fasiten, men fasiten, det problemet er at fasiten din, den er for enkel.
Ja, så det kommer han på, ja, det
er da. Fordi altså, den beskriver tingen linjært, og det er ikke linjært, altså det er mye mer komplisert enn så.
Det er ikke noe han er for enkel i fasiten.
Så, og det går jo veldig mye på det logikk, og logikkens akilles her, det er den tilgangen du har av informasjon. Og vi har ikke nok informasjon, slik at den konklusjonen vi drar, den blir feilaktig.
Ja, og det kan vi bare
si. Du kan si det er omtrent som når du har en liten regnefeil på noen ting, der du kommer langt bort, så det som utgangspunktet nesten ikke merkes, men når du kommer langt bort, så blir det lysår.
Ja, da, det er prinsipp.
Men det er vel noe sånn fri vilje som vi har inne i bildet her, som gjør at vi kan velge å underlegge oss, eller det er akkurat som når vi velger å kjøre bil, så har jo vi sagt at ok, jeg har lyst til å kjøre bil, så sier staten ja, hvis du skal kjøre bil, så må du gjøre sånn og sånn, dette er det du må gjøre for å kjøre bil,
ja.
Og så kan du velge om du vil kjøre bil eller ikke, og hvis at du velger å kjøre bil og du oppfyller kravene til staten, så går det greit å kjøre bil innenfor de reglene som de har satt. Hvis du velger å kjøre bil uten at du har gått ned på det, så kjører du som et fritt menneske, men da kan staten velge å sanksjonere mot deg. Og så må man jo da, så står vi overfor valget om vi ønsker å underkaste oss det, fordi at det tjener oss bedre å måtte leve som en, kan si, en slave under de forutsetninger som vi med fri vilje har godtatt, eller om vi ønsker å gå den andre veien og leve som et fritt menneske, men da har du også da vil du kunne vi, staten og andre kunne sanksjonere mot det, som gjør at du får vanskelighet på annen måte. Og nå er jo disse reglene og systemet er jo så totalitært at det er veldig vanskelig å velge. Og så har du det at det er ikke alltid at du gjør det på en måte med fri vilje på den måten. Det kan hende at du på en måte, noen tar det valget for deg, som for eksempel når du blir født,
ja,
som du var inne på. Eller på andre måter tar valget uten som med fri vilje, men du er ikke klar over at du gjør det. Og da er du også sagt ja til det, og da må du på en måte bøye deg for det, og hvis du da velger å trosse det, så har de anledning til å sanksjonere.
Riktig. Og det er jo slik at hvis det var mange nok som valgte å ikke følge det, så er det mye lettere å kjøre bil.
Selvfølgelig.
Ja. Men det fordrer jo, og det er jo det som gjør det så vanskelig, at hvis at du skulle kunne gjøre det, så måtte en veldig stor prosentandel av de menneskene velge å gjøre det på samme tid.
Ja,
og sjansen for det er jo veldig liten. Og i stedet så har vi, så er det mer som i stedet for at vi velger på et tidspunkt å trosse, så jobber vi for å legge press på det hele tiden, sånn at grensene for hvordan dette kan gjøres hele tiden forflyttes, sånn at vi på en eller annen tidspunkt forhåpentligvis kan si at nå kan vi tolerere ikke det, nå vil vi ha andre regler. Ja. Og så kan vi si, ja vel, men har du noe alternativ til det, og hvor mange som ønsker det?
Ja.
Og så det mange nok da, og da kan du få et sånt skifte.
Det det som vi forhåpentligvis ser etter hvert nå.
Og det noe som ikke skjer, som bare sen plutselig, hvis at noen skulle tvinge det skiftet inn på et for tidlig tidspunkt, så ville ikke det være grunnlag for det, og det ville slå tilbake, og det ville havne langt lenger ned enn der du nå.
Og det det som denne hver til de som på toppen klar over. Så derfor så splittet her så viktig.
Ja, ja.
Det du aldri kommer til konsensus, og vi blir mange nok.
Splittet her skal hele det.
Ja, den viktig.
Men nå bruker de veldig mye teknologi i tillegg.
Altså mindkontroll gjennom tenkte gjennom mobiltelefonen og den slags.
Ja.
Og det mulig, ja.
For eksempel om å betale skatt, ikke sant? Jeg totalt uenig at Norge skal bruke penger på å krige i Libya, ikke sant?
Han, Sasha Stone, sa det så, hva sa det han som har startet New York Nation? Hvis du betaler skatt, så dør en unge i Afrika.
Nettopp.
Ja, for de penger som vi betaler skatt, det går rett og slett til altså, kriger og den biten. Det direkte relatert. Ja. Altså, inntektsbeskatning ulovlig, egentlig. I hvert fall i USA så det ikke rasjonert. Det sikkert noe tilsvarende her, ettersom alt det fendesystemet. Men poenget at 75% av all inntektsskatt går til å betale rente til fed.
Ja, tenk på det, det drøyt altså.
Ta, Norge, som har såkalt så mye... Hvis du går og sjekker total national debt, så jeg var i 2014-2015, jeg husker ikke, ikke sant? Så hadde Norge ca. 4000 milliarder i gjeld.
I Norge?
Mm.
Ja, ja.
4000 milliarder. Men så hadde vi da tilsvarende over 6000 milliarder på bok. Så vi var på en måte liksom...
På pluss, jeg så på.
Ja, men rentene, de 4000 milliardene for Norge, vi tar ikke penger ifra bare i avdende der bare av litt avkastningen. Vi låner pengene til markedsrenter, høy markedsrenter i stedet, alle veiprosjekter våre, for eksempel.
Ja, ja, ja.
Så jeg får så gjerne på, for vi tar og kjøper dyrt, låner penger dyrt, og så lar vi utlendingen få bygge veien vår.
Ja. Vi snakket akkurat om det her, når vi kjørte oppover den veien som vi har bygd nå det siste.
Ja, så kjørte vi gamle veien, kanskje,
ja. Ja, det er det der som er så sykt, altså, at man har fått underkast seg
det der. Det er litt,
ja, det er toalett oppå, eller så tenker jeg på toalettet, Trygve.
Ja, jeg må...
Da må du opp trappa, og så...
Jeg skal gå ut og pisse til,
Erik? Ja, du bør gå rett frem, og så inn til det høyre.
Ja, sånn tett tank.
Og hoppe gjennom hoverommet mitt.
Skal jeg heller gå ut, kanskje, og gjøre det, for da slipper å ha kjent tankene. Det er ikke så kritisk. Nei, nei.
Nei, nei.
Nei, nei, greit. Nei, dette er det siste med den der...
Jeg bare bruker, jeg piser, så bruker jeg den drane hver gang.
Ja.
Når jeg har sånn det tank, så da blir mitt bare sånn farsom.
Ja,
det sier seg selv.
For det er jo egentlig helt unødvendig å drive og dra ned hver gang han pisser.
Ja, det er jo.
Men også, hva er, hvilken er det høyre venstre side, kanskje, som er best da? Mellom hus og garasjen. Det er en fin... Har du noe hjørne der?
Ja, altså, det, for å gå ut og pisse, så bruker jeg å gå bak... på sommeren så gjør jeg det, men nå er det bare brukt, altså.
Ja, ja, ja. Nei, ja, som sagt, dette med denne gjeldskøen, det der er et system som burde komme fra mer.
Altså. Ja, grunnen er at vi har agenter, femtekolonister, som jobber for... Altså, Norge er berikt.
Berikt, ja.
Så det gjelder å få brukt opp resene våre fort, slik at IMF og andre kan komme under og ta over, slik at det kan privatiseres. Altså, vi har fortsatt for mye eiendomsrett, vi eier for mye. Vi kan kjøpe oss ut, så det er for vanskelig for disse her finansinstitusjonene å bruke gjelds. Og sette et krav. Når du liksom er bankrott, da kan du si, ok, vi betaler ut, men da må du gjøre det og det og det.
Det er klart.
I Norge sier så, det er nyttig å komme hit og si at, ja, men vi kjøper det ut. Men hvorfor det? Vi har penger nok.
Ja, det blir det samme som en som går personlig konkursjon, så lenge man har penger, ikke har penger, så har man banket alle bokt og begge ender som heter, ser seg selv, det blir jo sånn prinsippet det.
Men vi styrer seg gjennom Norges Bank, som er en del, som eier seg av BIS.
Ja, som igjen er, må låne av Fed for å få, eller som er låne, ja.
Altså, Fed er jo systemet, kan du si, så...
Det var ikke jeg klar over, for jeg trodde kanskje at Norge var uavhengig, men det er det ikke...
Alle nasjoner som er tilknyttet BIS er korporasjoner.
BIS?
Bank of International Settlement, altså sentralbankenes sentralbank.
Ja.
Ja, ja, men ikke det samme som Federal Reserve, så?
Nei, ja. Altså, hvis det ble opprettet som en sentralbank for sentralbankene, kan du si, og det begynte egentlig da på 1920-tallet eller noe sånt nå, og ble egentlig etter Bretton Woods i 44 ble det liksom fullt med den nye verdensorden, det var egentlig da det New World Order tok over.
Og når var det sånn, når skjedde det, sa du?
Altså, det etter 44 var det The Bretton Woods.
Ja, akkurat etter andre verdenskrig.
Ja, i 44, det var ikke slett slutt på krigen enda, men det var egentlig da The New World, det var da bankene tok over, da hadde de kunnet begynne med det, og så skaffe penger ut av ingenting, og gull ble jo ikke lov lenger. Ja, altså, da hadde, Japan hadde jo plyndret Indokina, det var det meste gull det var, man, det der, gjennom Golden Lily.
Ja, akkurat.
Og så har den, den hadde en løpetid på opprinnelig på 60 år, og så har de ikke fått forny den her kontrakten egentlig.
Skjedde det allerede i 44, sa du?
44, ja.
Akkurat.
Det var mye bråk, fordi at Tyskland var innlemmet blant annet i den ordningen der, hvor Norge blant annet protesterte. For det var så mange av disse bankfolka som hadde så mye blod på hendene, som ville liksom... Men det liksom England trompe igjennom, tror jeg det var til slutt.
Ja, akkurat. Det var ikke helt klart om det skjedde i 4 år
før. Ja, det var Bretton Woods.
Har du hørt om den trykken?
Hva da?
Bretton Woods-kuppingen i 4 år før.
Altså, Bretton Woods, det var,
ja, jeg har hørt om
det, som var det som var den økonomiske verdensorden.
Ja, egentlig.
Da Fed-systemet i prinsippet tok over det monetære systemet i hele verden gjennom BIS.
Ja, så BIS ble opprettet i 44 da?
Nei, det var opprettet før.
Ja.
Men avtalen var, altså mellom alle nasjonene undertegnet, at de ble en del av BIS. Det kunne være noen få nasjoner som ikke er med. Det var Nord-Korea, det var Albania,
Libya,
Libya for eksempel, og Irak.
Og Iran. Ondskapens akse,
ja.
Andre ord.
Ja.
Ja.
Ja. Alle disse her nasjonene som ikke hadde... Ja, som ikke har en sentralbank som har tilsluttet BIS, og det alle de blir invadert av.
Ja, tur og orden.
Mm. Fordi alle er korporasjoner,
ja.
Og alle eies i prinsippet av aksjonærer. For det spesielle med BIS er at det heter seg sånn offisielt at det er nasjonene som eier BIS. Medlemslandene eier BIS. Men det er slik at det er kun disse her 13 Fed-familiene som eier aksjene. Som har, eller eier de A-aksjene, kan du si, da.
Mm. Ja.
For de kan ikke direkte, de må altså, de kan ikke direkte gå inn i BIS, de må gjøre det via en agent. Det står i deres egen statutter.
Ja.
Så de kan ikke direkte påvirke de som har A-aksjer. Men så de må ha agenter som ja. Jobber for dem. Og i prinsippet vil jeg si at samtlige sentralbanker jobber for dem, for de er egentlig... Ja. Det samme, de eies av det samme.
Mm.
Det er altså korporasjonen. Og de styrer hver av nasjonene, som ikke er nasjoner lenger, men altså er korporasjoner som alle er registrert i Security Exchange Commission i New York.
Ja.
Mm.
Og ikke nok med at det er nasjoner, men hver kommune, hvert lensmannkontor, postkontor, alt er registrert der som korporasjoner.
Ja. Mm. Og for eksempel Norges Bank, ja, det er jo i hvert fall sies det at det er eid av staten.
Ja, men staten er ikke lenger en stat. Staten er en korporasjon.
Nei, nei, men uansett, så i 2005 så ble det innført en lov i Norge som sier at staten ikke kan bruke sine penger direkte, for eksempel til et byggeprosjekt. De må sette pengene inn i en bank, og da kan den banken låne ut 10 ganger så mye som
ja,
de setter.
Fractal banking, ja. Ja.
Ja.
Det der er liksom...
Og det ble innført da Per Christian Foss var finansminister.
Ja, ja da.
2005.
Ja. Ja, så det står at de kan staten sette inn pengene i en bank, og så kan banken låne ut 10 ganger det beløpet til... Ja. De som skal bygge...
Ja, for eksempel da, hvis da staten selv skal bygge, så må de låne ja. Tilbake sine
ja.
Egne penger.
Ja, ja, det er derfor, for det er ikke myntverket som har den kontoen, det er som amerikaner selv, det var jo det som Lincoln ble myntet for. Han innførte greenbacks.
Ja.
Og det var det Kennedy hadde med en eksklusiv order 11-11 som gjorde at han også begynte med at den går utenom 5.
Og da har vi tatt livet av.
Da har vi tatt livet av, ja. For da mister de muligheten til å... Altså, Rothschild sa at gi meg retten til å styre det monetære systemet, så spiller ingen rolle hvem som styrer.
Da er vi lovende.
Da er vi lovende.
Nei, det den biten der, altså.
Og det den de har altså hatt da hele tiden siden... men dette igjen fordi at de går på seg kontraktene, som går tilbake til det trykket Verona og noe sånt nå, for det det juridiske systemet som går på de som gir det mandatet der oppe fra. Altså den som har majoriteten der oppe, er den som i prinsippet sitter, det som FN altså, noe sånt, de sier altså det og det får du gjennomslag for, og bank, for de kontrollerer sine puppets. Og de har altså byråkrati der oppe, og det har jeg fra Kåre blant annet, altså det jævla byråkrati der oppe, om regler og paragrafer og det ene og det andre som de forholder seg til. For eksempel så har han det han snakker om, grunnen til at vi ikke har hatt direkte kontakt her, det han kaller for The Mohammed Accord.
Hva vil jeg si?
Det var en regel de innførte på Mohammeds tid, cirka, det var da det var navnet etter, at ingen gruppering skulle ha direkte åpen intervention med jobbefolkningen.
Nei,
det... Frem til da så hadde de kommet og gjort hva de ville, og alle visste på en måte at det var det, men etter det, da var det liksom sånn at nå skal du få bløte da for litt tid.
Klarer seg selv da,
ja. Ja, og det var litt på konsensus, og samtlige av både gode og dårlige, kan du si, måtte ha enige om dem. Og den akkorden gjelder fortsatt.
Mm.
Og prøver disse her Anshar og noen av dem å få gjort om denne her akkorden.
Anshar, det var...
Det det inner kontakten som man har kontakt med, sorry.
Ja.
Og de hevder om 18 millioner år gamle har vært der. Man har altså opprinnelsen. De utvikler naturlig på jorda, de kommer ikke egentlig utifra.
Mm. Og da kan du si at hvis du ser det i forhold til Draco sine ankomster i jorda for 3000 år, det er liksom...
Bitte litt i
bordet.
Det er litt sånn, det var i går det.
Ja, det var i går.
Men jeg fikk en annen assosiasjon når du snakket om altså, det byråkratiet. Har du sett Jupiter-sending?
Ja.
Husker det her på byråkratiet ja, som var der? Ja. Jeg fikk litt sånn bilde av det, altså.
Men det var egentlig ødelig hele filmen, for det var liksom så komisert på en måte, synes jeg, i det der byråkratiet.
Ja, der. Men jeg kom til å tenke på noe, det er en slags stilisert måte å si at det er et enormt byråkrati.
Mm.
Ja, men selve fremstillingen av det var jo litt sånn rar.
Var det en film det, eller?
Ja, Jupiter
Ascending.
Ja. En av de siste store science fiction sakene ja, som kommer, som ikke er Star Wars. Og,
ja. Og det er mye, det er liksom det harvesting jo, eller den biten der, og korporasjonene der ute.
Ja.
Så det er en sånn romfolksbase, etikbase.
Ja,
men det har mange elementer, altså blant annet så har den alt det der byråkratiet, og så har den det at alt er korporasjoner.
Ja,
interessant.
Og den har Dracos med, og den har med...
Secret Royal, så at hun da, en dame som er født på jorda, eller liksom i virkeligheten har en prinsesse som er der oppe, som eier eierretten, heter den.
Ja.
Så det er masse som man får liksom gifte på taver og masse sånn.
Ja, for så filmen er jo veldig typisk oppe med...
Det er sånn der avsløringer.
Ja, det er jo det. Altså, det gjør det veldig interessant.
Ja, det var jo sånn om David Wilcock, han er jo veldig på det som er filmene og hva de har...
Ja, det er jo kjempeinteressant. Nei, det har jeg ikke hørt om det, men du har jo sett så mye.
Ja, jeg ligger ut på nettet.
Gjør det jo på YouTube?
Ja, nei, på YouTube er det ikke, men du finner på seg her...
Fyldelingsgrinn?
Ja.
Har du lastet ned det? Eller?
Nei, så jeg har sett den på Netflix.
Ja. Ja, men det var jent da. Så...
Jupiter Ascending.
Bare søk på Jupiter.
Jaha, ja, ok. For det er veldig min nøkkel jeg har filmet. Så
ja. Jeg så en sånn klipp av en sånn They Live, har jeg sett den?
Ja, They Live, ja, fra 84.
Ja.
Hva handler den
om? Ja, den, ja.
Ja.
Ja, du har ikke sett hele.
Med han... han Wrestleren.
Ja,
Roddy Steiger, tror jeg.
Ja. Den filmen, den ligger på YouTube.
Den ligger på YouTube.
Ja.
Day Live,
ja. Altså, ja. Den, altså, de setter på seg spesielle, altså, de ble